Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Pro někoho je to léčebná metoda, pro jiného cesta do jiného stavu vědomí a možná i k psychedelickým zážitkům. Pro dalšího je to šarlatánství. V každém případě jde o metodu, na kterou je řada rozporuplných názorů. Řeč je o holotropním dýchání. Co to je, k čemu se používá, pro koho je vhodné a pro koho či v jakých situacích je naprosto nevhodné nebo dokonce nebezpečné. O tom bude dnešní Diagnóza F.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Dobrý čtvrteční večer. Diagnóza F je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes možná i o tom, jak se z životních těžkostí dostat. Jednou z cest by mohlo být i holotropní dýchání. O něm si budu povídat s jeho propagátorkou, terapeutkou a přímou žačkou profesora Stanislava Grofa, který se svou ženou Kristinou s holotropním dýcháním v 70. letech minulého století začínal, s paní doktorkou Zdenou Kmuníčkovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní doktorko, co je holotropní dýchání?
Je to prožitková metoda, o které říká profesor Stanislav Grof, že je praxí transpersonální psychologie. Je to psychologie úplně nového věku a tato metoda navozuje lidem změněný stav vědomí. Právě ten změněný stav vědomí je velice důležitý fenomén v lidském životě od úsvitu našich dějin. A dnes vlastně teprve se rehabilituje po mnoha letech materialismu.
Změněný stav vědomí si řada lidí navozuje nějakými farmaky, případně nějakými drogami. V čem je holotropní dýchání jiné?
Holotropní dýchání, když jsme perfekcionističtí, tak doslova nemění vědomí. Rozšiřuje ho, prohlubuje a navozuje jeho další dimenze, než které každodenně se nám dějí.
Holotropní dýchání, jak už jsem zmiňovala, vytvořil se svojí ženou Kristinou Stanislav Grof. Jak vy osobně jste se k holotropnímu dýchání dostala?
Je to tak, že nejdříve jsem holotropně dýchala s matkou Stanislava Grofa, paní Marii Grofovou. Ještě poněkud za totality. A posléze, když Stanislav Grof přijel do republiky, tak tady založil tréninkovou skupinu v této metodě, kterou vedl. Takže jsem se stala členkou této skupiny a 3 roky jsem pečlivě studovala metodiku i veškerou teorii, která k ní patří.
Paní doktorko, vy jste původně psychiatrička. Jak se slučuje psychiatrie nebo obecně medicína, je taková jako hodně biologická, možná i materialistická věda. Tak jak se slučuje medicína s nazíráním na rozšířené vědomí?
S psychiatrií je to už v těchto dobách trošku jinak. Od toho ryze materialistického pohledu odvrátil odborníky již Sigmund Freud. A Sigmund Freud začal seznamovat lidi s krajinami psychiky, které doposud byly neznámé. A tam tedy začala hlubina psychologie, to jest pohled do nevědomí a vůbec do celého vědomí, které člověk obsahuje.
Pojďme být teď trochu konkrétní. Paní doktorko, k čemu se holotropní dýchání používá? Případně s jakou zakázkou nejčastěji lidé na holotropní dýchání přicházejí? Co chtějí řešit?
Často se stává, že mají lidé nějaké psychické problémy. Ty problémy mohou být na úrovni už nemoci, neurózy, nebo mohou být pouze kratší životní epizodou. A s tím lidé přicházejí v naději, že holotropní dýchání jim pomůže zmapovat si svoji vnitřní situaci a všech obtíží se zbavit.
A je to skutečně tak jednoduché, jak říkáte, že přijdou, zadýchají a všeho se takhle zbaví, anebo je to složitější?
Je to složitější a je to různé. Jak je každý člověk neopakovatelný, tak v každém ta psychika si radí sama se sebou nebo neradí sama se sebou a každý zpracovává pomoc, které se mu dostává nějak jinak. Někteří třeba skutečně po prvním sezení, je to lépe řečeno ležení holotropního dýchání, osvětlí se jim lecos a pak už se jim lépe žije. U valné většiny lidí, a tak to taky říká profesor Grob, je zapotřebí aspoň 10 sezení, než dojde k transformaci některých životních postojů, kterými se lidé ubližují.
10 sezení během jaké doby se asi může uskutečnit?
To je různé. Může to nasedat časově na sebe velice následně, anebo mezi tím mohou být nějaké prostor, časový prostor. My ku příkladu naše intenzivní víkendy holotropního dýchání provozujeme jednou za 2 měsíce. A někteří lidé k nám chodí už opakovaně, někteří jednorázově.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, posloucháte pořad Diagnóza F. Dnes si povídám s paní doktorkou Zdenou Kmuníčkovou o holotropním dýchání. Paní doktorko, používá se holotropní dýchání pro řešení, vy jste zmínila neurózy, takže spíše nějakých dlouhodobých potíží, anebo tam lze jít i s něčím velmi akutním, co se zrovna teď děje?
To i to. Dobré výsledky jsou při těchto déle dobějších potížích a při nějakých epizodách nepohody duševní jsou ty výsledky také dobré. A lidé přicházejí tak i tak.
Zmiňujeme a ještě dnes večer hodně zmiňovat budeme holotropní víkendy, které pořádáte. Můžete zkusit popsat nejdřív to, jak ty víkendy vypadají a pak, že bychom se dostali i k tomu, jak vypadá samotné dýchání. Co tedy čeká člověka, který k vám přijde na víkend?
Především člověk, který se přihlásí jako zájemce o náš intenzivní víkend v této metodice, tak je třeba, aby si udělal na mě čas a já si ho vyspovídám od A až do Z. Od počátku, ještě i od jeho předků až po současnou dobu. To je nutné, abych se seznámila s celou životní historií toho člověka a abych vypozorovala nebo aby mi sdělil, jaké má zdravotní obtíže nejen psychické, ale i tělesné.
Jsou tam nějaké kontraindikace tedy pro to holotropní dýchání?
Právě, že jsou. Každá akutní nemoc, každá akutní porucha zdraví, jak si znemožňuje účast. Pokud jde o nějaké déle dobější chronické potíže, většina z nich, také záleží na jejich charakteru, ale většina z nich kontraindikací není. Naopak se touto metodikou zlepšují. Veškeré třeba tělesné takzvané psychosomatické záležitosti, ku příkladu vředová choroba žaludeční, i astma se zlepšuje. Zlepšují se potíže kloubní a my tedy nevíme proč. Zatím profesor Grof napsal velice podrobné pojednání o holotropním dýchání, ale nějaké podrobnější výzkumy, proč zrovna třeba se lépe hojí žaludeční vředy. No, je to na bílé dni, protože jakákoliv duševní pohoda nahrává uzdravné síle našeho organismu. Takže čím se člověk lépe cítí, tím se zlepšuje jeho tělesný stav. Tak potom ještě jsou tady pochopitelně nějaké psychotické choroby. To nelze. Tito lidé se nemohou zúčastnit. Nemohou se zúčastnit lidé, kteří mají záchvatovitá onemocnění, jako je epilepsie, narkolepsie, anebo v záchvatu migrénozním. To rovněž ne. Také po operaci záhy nebo po značné infekci je třeba dodržet lhůtu rekonvalescence po operacích nejméně 3 měsíce, aby tkáně byly naprosto srostlé a v pořádku. Takže kontraindikace jsou k příkladu také první dny těhotenství.
Co se týče kontraindikací, je třeba problém, když k vám přijde někdo mladší 18 let, nebo jak je to s holotropním dýcháním u dětí?
Tak, my jsme již za dobu mého působení, a říkám našeho, protože se mnou spolupracuje tým dobře vyškolených lidí, tak jsme už měli třeba v celé té skupině 13-letého chlapce. Měli jsme několikrát 14-leté děti, 15, 16 let, 17 let, ale ojediněle. Ale těmto dětem věnujeme, nebo nezletilým, věnujeme značnou péči, jak před tím víkendem, tak i po tom víkendu.
A může je to nějak ohrozit vzhledem k tomu, že jejich psychika asi ještě není úplně jako vyzrálá, dospělá? Může to být pro ně nějaký příliš těžký zážitek?
No, mohou ty děti lecos prožívat i třeba něco těžkého, jenže to prožívají v náručí, pokud jde o ty nezletilé děti, v náručí své matky a navíc tady odborného člověka, odborně vzdělaného terapeuta, nejenom v této metodice, ale právě protože mám erudici psychiatrickou, tak jsme si to v naší skupině mohli dovolit, protože dokážeme si poradit se vším, co může dítě prožít, zaintegrovat to do spokojeného a nějak tak jako vyrovnaného jeho dalšího života.
Když už se podíváme k samotnému holotropnímu dýchání, můžete nějak stručně popsat vlastně, co to tedy je, myslím teď z toho dýchacího hlediska, jestli se dýchá příliš hluboko nebo příliš rychle. Asi nebudeme dávat úplně návody na to, tenhle pořad určitě jako není.
Nesmí se doma nikdo bez odborného dohledu nesmí dýchat, to je vykřičník obrovský.
Co by se mohlo stát, kdyby dýchal doma?
No, protože člověk může prožít všechno možné a je zapotřebí, aby tam byl vyškolený terapeut, odborník v této metodě, který mu pomůže ten zážitek uvědomit si, o čem to je, co to znamená v jeho životě a co to znamená pro jeho další život. Vždycky to znamená něco pozitivního a to je třeba v tom zážitku najít a seznámit s tím toho dýchajícího, ale seznámit ho s tím tak, aby to vzal za své.
Takže jak se tedy dýchá v holotropním dýchání?
Holotropní dýchání tvoří 3 elementy, to jest zrychlený prohloubený dech, evokativně speciálně sestavená hudba a práce s tělem. Ještě k tomu přidám a chráněné prostředí, kde je v péči, kde není s ničím sám.
Jak vybíráte hudbu? Je to vybraná hudba pro každého jedince anebo pro nějakou skupinu?
Vždycky je to pro skupinu, protože to provozujeme ve skupinách. A hudbu nám sestavuje jeden z členů našeho pracovního týmu A pokud můžu hovořit o ohlasu dýchajících, tak velmi šikovně, velmi působivě a líbivě. Ta hudba prostě je opravdu dobrá, kterou nám sestavuje. A pokud jde o tu práci s tělem, tak tu dělají vyškolení facilitátoři, kteří pracují s tělem tak, aby umožnili projev emočního zážitku, který se v tom holotropním vědomí odehrává.
Co to znamená? Znamená to, že se ho nějak dotýkají nebo mu zvedají ruce?
No, lidé většinou, když dýchají, tak po určitých minutách se začne v organismu něco dít. Říkáme to, že tělo začne hovořit všemi svými prostředky o tom, co se děje v podvědomí nebo co se dálo v podvědomí. A začne si na různá místa svého těla sát. Začne se různě projevovat pohybem, zvukem, hlasem, pláče, směje se, tančí. A když vidí ten facilitátor, že je zapotřebí, aby ten projev se zvýraznil a tudíž víc se ulevilo tomu podvědomí ze všech těch emocionálních balíků a balíčků, které tam skladujeme každý, tak my zvýrazňujeme to, jak se přirozeně tělo projevuje. A to my zvýrazníme. Zvýrazníme tlak, zvýrazníme třeba možnost pohybu, zvýrazníme možnost hlasového projevu. A dělají to vyškolení facilitátoři, kteří přistupují velice citlivě a jemně ke každému člověku.
Diagnóza F. Diagnóza F.
První květnový čtvrtek trávíte s Diagnózou F a dnes večer také s paní doktorkou Zdenou Komuníčkovou. Povídáme se spolu o holotropním dýchání. Paní doktorko, povídala jste mi teď o projevech a o vašich facilitátorech, kteří pomáhají dýchajícím ty projevy prožít. Já jsem se dívala na internetu na záznamy různých, ne teda vašich, ale různých holotropních dýchání a ten projev, který vidím jako zvenku, vypadá někdy dost děsivě. Prožívají ho tak i ti lidé, anebo je to o úlevě, kterou jste zmiňovala před chvílí?
Tak když se vyjádřím stručně, tak je to o obrovské úlevě. Tak toto prožívají ti zúčastnění. Ale jenom bych ráda poznámku. My totiž jsme navyklí určitým způsobům, jak se chováme, jak jednáme. A to je vzhledem k naší přirozenosti nepřirozené. Každý přírodní člověk projevuje celým tělem svou radost, celým tělem svou žalost. Všechny emoce projevuje vším, co tvoří jeho bytost. A jenom my, a zvláště my západní lidé západní kultury, prostě si třeba nedovolíme vyskočit radostí na Václaváku.
No, protože co by tomu řekli lidi,
ano,
že jo?
Ano, Ježíš, to je trapné, kdybych tady tančila, křepčila radostí, nebo kdybych vejskala, nebo kdybych naříkala, že prostě někdo umřel, a třeba ani ne můj člověk, ale někde někdo. A tak to všecko by bylo trapné, nepřípustné. A proto se lidem, kteří se zvenčí, dívají na to, jak se tam lidé projevují, proto jsou někdy i vyděšeni a říkají si, no tohle je jako v blázinci a podobně, ale ona je to zcela přirozená záležitost naší existence.
Ačkoliv to někdy tady připomíná trochu epileptický záchvat. Ale alespoň ty, co jsem viděla na tom internetu, tak to byly takové jako někdy až děsivé.
Epileptický záchvat
pohledem nezúčastněného pozorovatele tedy.
No, za celých těch 21 let, kdy to dělám, tak možná, že jsem tak na to zvykla, že mi to tak nepřipadá, ale ten epileptický záchvat vypadá jinak. Já totiž, že jo, to musím vědět, když
jste psychiatrička.
Jsem v tom léta pracovala. Ale lidi si to laicky tak vykládají, že to je nějaká nepřirozená poloha, nějaký nepřirozený projev, protože na to nejsou zvyklí. Sami se tak nejsou zvyklí projevovat, nejsou zvyklí to okolo sebe vidět, ale přitom je to všechno nikoliv chorobný projev,
ale přirozený.
Jakýkoliv, ale jen pouze přirozený projev.
Kterého jsme si odvykli.
Ano, který nám připadá divný.
Paní doktorko, hodně mluvíme o pozitivech holotropního dýchání, nicméně názory často i odborníků na holotropní dýchání se velmi rozcházejí. Někteří mluví o léčebné metodě, pro jiného je to cesta do jiného stavu vědomí nebo do změněného stavu vědomí a možná i k psychedelickým zážitkům a pro dalšího je to šarlatánství. Čím to je, že se odborníci v tomto tak hodně rozcházejí?
Kdybych se měla vyjádřit stručně, je to především tím, že to neznají. Že to znají jenom z povrchně, z mějšku, neznají dopodrobna, o čem to je, co se děje a nemají s tím zkušenost, jak osobní, tak i terapeutickou. Tak proto k tomu zaujímají někdy negativní postoje. Potom je tu ještě druhý faktor a to je, že je to něco zcela nového. Něco zcela nového psychiatrii, kdy dříve se duševní hnutí, ať už tedy v pohodě nebo v nepohodě, nějak vysvětlovali. A je to napsáno v knihách, že jo, velmi jaksi starých koryfejů psychiatrické vědy i psychologické. A dnes tady někdo, odborníci, kteří zkoumají vědomí, tak říkají něco zcela jiného. A zastávají nový názor, moderní názor. A ten vždycky se těžko prosazuje a vždycky tomu, kdo na to není zvyklý nebo je jaksi utvrzen v nějakých jiných názorech, tak těžko přijímá to nové. A další ještě faktor je tu ten, že ku příkladu v průběhu mé praxe s holotropním dýcháním se zbavili desítky lidí depresí, desítky lidí neurotických potíží, desítky lidí neurotických potíží mnoha a mnoha druhů. Desítky lidí se naučili třeba lépe zvládat své vztahy mezilidské. A to bez jediné tabletky.
A to by se možná ale farmaceutickým firmám nelíbilo.
To je pochopitelné, že by se nelíbilo. Já mám tu zkušenost, že třeba na psychiatrické klinice, na neurotickém oddělení, na oddělení, kde tedy se léčili neurotici, lidé se vraceli, vraceli a vraceli. A pořád se dávali tabletky a užívali je i v mezidobí. Kdežto nám se lidé vracejí, ale často jenom proto, aby se potěšili tou atmosférou, protože jedním ještě z důležitých léčebných a faktorů, který podporuje rozvoj člověka, je atmosféra, která vzniká v těchto skupinách a o těchto víkendech. Atmosféra tolerance, atmosféra přijetí vzájemného, sama sebe i všech těch druhých. Takže se často lidé vrací kvůli této atmosféře, kvůli tomu, aby se potěšili něčím, co venku se málo kdy nachází. Mimo teda ty naše víkendy.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.
Diagnóza F je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Mým dnešním hostem je paní doktorka Zdena Kmuníčková. Povídáme si o holotropním dýchání. Paní doktorko, já už jsem vám to říkala, když jsem vás vedla na tenhle ten rozhovor, že já sama mám určité obavy, možná i nějaké předsudky z holotropního dýchání. A tak se nemůžu nezeptat. Mluvili jsme o tom, co dobrého může holotropní dýchání přinést, ale může přinést i něco špatného? Může být třeba nebezpečné pro organismus?
pro organismus nemůže být nebezpečné, pro tělo. Pro psychiku může být nebezpečné, pokud ho provozuje někdo, kdo není v tom odborně vzdělán. A pokud to třeba by dělali lidé sami s kamarádem, s kamarádkou, s partnerem, to prostě by mohlo být nebezpečné, protože můžeme se vrátit někdy do dětství, někdy dokonce do perinatálního období a to je do určitého časových úseků před naším porodem, v průběhu porodu a po našem porodu. Tyto vzpomínky jsou dávno zasuté, ale mohou se v tom změněném stavu vědomí oživit a může je člověk znovu prožívat. A nebo může prožívat znovu třeba něco, co se mu stalo v životě, co třeba se topil nebo prožil autohavárii nebo něco podobného. A pak je zapotřebí, aby to byl někdo, kdo mu pomůže začlenit do současné doby tento prožitek, do toho minula i do současné doby a pomůže mu najít jednu zákonitost, že všechno, co jsme prožili a prožíváme, i když je to nepříjemné, má svou velmi pozitivní stránku. A vyškolený terapeut tuto pozitivní stránku najde, ne že ji vymyslí. Ona je to zákonitost našeho rozvoje, naší bytosti. A k tomu mu dopomůže vyškolený terapeut. Když je s tím člověk sám, tak si s tím často vůbec neví rady. A může mu to ublížit, může to narušit jeho duševní pohodu.
Na vašich holotropních dýchání taky nějak pracujete s těmi zážitky, které tam lidé zažijí v tom dýchání. Jakým způsobem?
No, je to určitá etapa celého toho víkendu. Já bych stručně řekla, že začínáme nějakými rituály, které mají ale velice smysluplný obsah. Pak lidé se rozdělí do dvojic. Jeden hlídá, jeden dýchá. Ten hlídající, přísedící je velice zúčastněnou blízkou osobou každému tomu dýchajícímu. Ta blízkost nastane, když se sejdou dva lidé, kteří se předtím neviděli. A trvá to asi tak dvě a půl hodiny, celá ta seance. Potom máme zařazenou svačinu a vymění se ta dvojice, kdo dříve dýchá, teď je tím přísedícím, ten dýchá. Zase ten přísedící, probíhá druhá seance.
A vy dáváte nějaké instrukce, nebo oni vědí, jak mají dýchat?
No, to jsem přeskočila, bohužel, ale začíná celý víkend pátkem, kdy je speciální příprava.
Tam je
všech,
příprava.
Kdož jsou noví, přicházejí do té skupiny, tak je tam speciální příprava, co je čeká, jak se má dýchat a co mohou očekávat a jak to bude probíhat. Takže takto jsou lidé připraveni. A součástí toho potom je oběd, kdy proběhne druhá seance, takový pozdější oběd, kdy kreslí mandaly, výtvarně nějak zobrazují své prožitky, kdo chce. A posléze je takzvané sdělování, sharing v knihách profesora Grofa. Sdělování, kdy si lidé sdělují, co prožili a navzájem si pomáhají taky trošku k pochopení toho, co prožili. Takže jednak takto, o tom se hovoří, a jednak já jsem po celý ten víkend k dispozici a kdokoliv se mnou může konzultovat.
Tak to
a
jsou
nebo s mými spolupracovníky.
To jsou tedy vaše víkendy. Pojďme ještě k těm zážitkům, které tam proběhnou. Lidé, kteří dýchali, si pak své zážitky pamatují, anebo je to takové, že prostě prožili, probudí se a je to jinak?
Prožili, pamatují si všecko. Ten změněný stav vědomí, podle poslední terminologie profesora Grofa, holotropní vědomí, tak to je jako když probíhají dvě řeky vedle sebe. Ta jedna je každodenní, ta druhá je to holotropní vědomí a v každém okamžiku člověk může přestoupit z jedné do druhé a všecko to, co probíhá v té holotropní řece, tak si lidé pamatují. Někdy je těch zážitků ale obrovská spousta a neutkví jim hned všechno v paměti, lépe řečeno nevýbaví si při tom sdělování hned všechno, ale časem třeba mohou si to napsat nebo mohou za mnou zajít a kdykoliv a se mnou to znova zkonzultovat. Ale pamatují si, co prožívali.
Vy jste mluvila o zážitku porodu nebo zážitcích z prenatálního období. Co třeba nějaké zážitky smrti nebo zážitky z jiných životů? I s tím se potkáváte? V případě, do jaké míry je to vlastně relevantní, ty zážitky z předchozích životů?
No, tak já bych to vzala trošku od začátku. Ne prenatální, ale perinatální.
Perinatální,
jako někdy děkuji. Před porodem kousek, v průběhu porodu, po porodu kousek. Ten plod potom děťátko prožívá. A pokud jde o ty zážitky smrti a znovu zrození, ano, lidé mají nějakou představu o smrti. A někdy ta představa se tam objeví a ve velice silné podobě a emočně prožívané. Někdy se tam objeví stav, který my totiž ještě jsme nikdo neumřeli. A my nemůžeme povídat o tom, jak to bylo, ale můžeme prožít něco, o čem předpokládáme, že to je zážitek smrti a zážitek znovu zrození. Protože zatím jsem neměla nikoho, kdo prožil klinickou smrt, aby to mohl s něčím srovnávat. Možná, že lidé, kteří tuto klinickou smrt prožili, mohou to srovnání, mohou prostě prožít něco znovu takového. Ale pokud jde o minulé životy, tak já mám na to názor poněkud jiný, než má profesor Stanislav Grof ve své literatuře a než je to běžné. My nemůžeme říct ano, máme nějaké minulé životy, protože nevíme, ale taky nemůžeme říct nemáme, protože prostě my nevíme. Jedno je jisté, že všechny ty prožitky, které by mohli lidé označit, že byli z minulých životů, tak zatím za celých přes 40 let zjišťuju, že se týkají tohoto života, že jsou zpracovány z hledisek toho, co v tomto životě prožívali a prožívají. Takže nějak tak, když mi tam někdo hovoří o těch minulých životech, tak si může myslet, co chce, pochopitelně, je to jeho vůle svobodná, ale ta pravděpodobnost nahlíženo tak z takového širšího hlediska a trošku i vědeckého je mizivá. A znovu opakuji, nevíme.
Diagnóza F, Diagnóza F.
Ať už v tuto chvíli děláte cokoliv, posloucháte Český rozhlas Radio Wave, posloucháte Diagnózu F dnes večer o holotropním dýchání. Stále si povídáme s paní doktorkou Zdenou Komuníčkovou, propagátorkou a terapeutkou holotropního dýchání a také přímou žačkou profesora Stanislava Grofa, který se svou ženou Christinou s holotropním dýcháním v 70. letech minulého století začínal. Paní doktorko, o holotropním dýchání jsme tak letem světem řekli asi ty nejzákladnější věci. Pojďme si připomenout to, na co by si tedy člověk měl dát pozor. Pokud ho zaujalo holotropní dýchání a rád by si to vyzkoušel, tak v jaké situaci do toho rozhodně nejít? Má tam vliv třeba i aktuální psychické rozpoložení?
To aktuální psychické rozpoložení záleží na tom, jaké je. A je třeba to vždy konzultovat právě s tím terapeutem. To je důležité, ano.
Je dost terapeutů vůbec v České republice, kteří dělají holotropní
dýchání? Já bych nemyslela, že je dost terapeutů. Já jsem členkou asociace holotropního dýchání internacionálního a odtud dostávám zprávy, jak se snaží po celém světě rozšířit to holotropní dýchání, což si myslím, že je správné, protože holotropní dýchání navozuje holotropní vědomí. Holotropní vědomí je to, že člověk myslí nejenom na své starosti každodenní, osobní, své rodiny, myslí i na ty druhé lidi a myslí na ně účinně a myslí na přírodu, myslí na všechna zvířata, na všechno rostlinstvo, na všechno to, co se děje a co se dít nemá a pracuje proti tomu, abychom tady vyplenili a zničili naši planetu. Takže takových lidí bychom potřebovali převážnou většinu. Tudíž stále čím více lidí navozuje si holotropní vědomí a v něm žije, tím lépe. Z tohoto hlediska je nás málo, kdož to děláme.
Mluvila jste o holotropním vědomí. Znamená to, že holotropní vědomí nám zůstane a můžeme mezi ním přepínat i poté, co už jsme dodýchali?
Ono to ani tak není přepínání, ale při tom holotropním dýchání my tam nahlédneme do té dimenze tohoto vědomí. Vědomí, které myslí nejenom na sebe, ale na všechno druhé a chápe to tak, že jsme součástí celku, že jsme součástí všeho lidstva, veškeré přírody, součástí země koule, součástí sluneční soustavy, součástí vesmíru.
A tohle nahlédnutí nám tady vydrží.
A tohle nahlédnutí, pokud člověk dýchá holotropně dostatečně dlouhou dobu, tak častokrát vydrží a už se stává částí jeho každodenního vědomí.
Přece jenom nemůžu se nezeptat, je dost kvalifikovaných terapeutů, ke kterým bychom mohli jít, nebo jich v České republice jako velmi málo? Máme nějaké odhady, kolik jich tak asi je? Protože umím si představit, že je řada takových jako laických terapeutů a takových těch, my jsme to zažili, my už to teď můžeme dělat.
No právě varujeme každého, aby k laickým terapeutům nechodil, aby skutečně vyhledával jen žáky profesora Grofa. A v naší republice je nás certifikovaných v jeho metodě asi 7-8.
A dá se ještě na vás nějak jako navázat, že by byli další žáci paní doktorky Zdeny Kmuníčkové nebo dalších žáků? Nebo to prostě až odejde 7 lidí, tak už zase nebude nikdo?
Ne, tak toto nelze. Je instituce Grof Transpersonal Training a ti vychovávají nové terapeuty. Sídlí v Kalifornii, je možné se s nimi spojit a to vystudování oni potom řídí v této metodice a žádný z nás, kdo jsme tu certifikovaní, pokud vím, tak nemůžeme vyškolit další terapeuty se stejnou certifikací a se stejným papírem, tak říkajíc, a se stejným prostě posláním. Vyškolení facilitátoři a lidé, se mnou pracuje skupina asi 15 lidí a někteří se mnou pracují 10-15 let i. A ti jsou opravdu v tomto dobří, jsou vyškolení, ale pořídit si certifikát, vystudovat tuto metodiku je drahá záležitost.
A to si Kalifornie není za bukem, no.
A také ty kurzy, ty jednotlivé moduly mají určitou cenu, že jo. Takže pro většinu těch aspoň lidí v mé skupině a myslím si, že jsou hodně dobří i po té odborné stránce, ten oficiální certifikát není možný.
Co se stane za 10, za 20, za 30 let, až nás opustí těch 7 certifikovaných terapeutů? Znamená to, že v České republice už nebude holotropní dýchání?
Tak pesimistický výhled do budoucna nemám. Myslím si, že časem jednak to vystudování bude levnější. Že myslím, že na tom ta internacionální asociace pracuje a možná, že budou mít lidé víc peněz taky a budou si to moci dovolit.
Tak a na úplný závěr dnešního povídání bych vás poprosila o nějaký vzkaz nebo nějakou výzvu, jak budete chtít pro lidi, třeba jako jsem já, kteří o holotropním dýchání někdy uvažovali a možná mají nějaké obavy, tak na co bychom měli pomyslet, případně co bychom měli mít na mysli a jestli do toho máme jít či nikoliv?
Pokud jde o ty obavy, jsou přirozené. Je to něco nového. V povědomí lidí se uchovává trošku takový jaksi povrchní názor na to. Takže ty obavy jsou možné. Ale kdo se bojí, nesmí do lesa. A často se lidé bojí a do toho lesa jdou. Protože to má nějaký smysl. A toto má smysl v tom, že je to cesta k duševní vyrovnanosti, k životu, který podporuje nejenom sebe, každého život toho člověka, ale podporuje i životy jiných lidí. A k tomu je to holotropní dýchání velice dobrá cestička.
Říká paní doktorka Zdena Chmuníčková, se kterou jsem si dnes večer povídala o holotropním dýchání. Paní doktorko, velmi vám děkuji za dnešní povídání, přeji vám příjemný večer a zase někdy u nějakého příštího tématu třeba naslyšenou. Díky.
Také děkuji mnohokrát.
No a vám, milí posluchači, připomínám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout i ze záznamu a to už zítra na wave.cz. Odkaz na rozhovor najdete samozřejmě také na facebookových stránkách pořadu. To znamená www.facebook.com/diagnoza F psáno dohromady a bez diakritiky. No a co nás čeká příští týden v Diagnoze F s paní doktorkou Patricí Kolárovou si budeme povídat o dětském autismu a o tom, je-li skutečně mezi autisty tolik géniů, anebo je to mýtus. I mýty se zabýváme v Diagnoze F. Hezký večer.
Diagnoza F. Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.